ca pârghii politice. Vitalie Condrațchi a stat de vorbă cu analista de la Londra.
Expertul pentru fosta Uniune Sovietică de la Unitatea de Cercetare a prestigioasei publicații britanice The Economist, Daphne Ter-Sakarian, susține că structurile economice din spațiul CSI nu sunt funcționale și sunt folosite de Federația Rusă ca pârghii politice. Însă, atunci când vine vorba de interesele economice ale Rusiei, Organizația Mondială a Comerțului, pe scurt OMC, și Uniunea Europeană sunt cele care contează.
The main feature of CIA structures is that they don't really work.
Principala caracteristică a CSI este că această structură nu este funcțională. Până acum, structurile CSI au fost folosite ca pârghii politice pentru a prezenta relațiile externe ale Rusiei cu țările din CSI ca un fel de unitate. Dar atunci când vine vorba de interesele reale economice ale Rusiei, OMC și Uniunea Europeană au prioritate. Întrebată dacă crearea unor structuri economice integraționiste în CSI, cum ar fi spațiul economic unic, cu o uniune vamală în care tarifele sunt mult mai mari decât cele stabilite de OMC, nu contravine condițiilor de aderare la această organizație, Daphne Ter-Sakarian a spus.
First of all, Russia dominates this space.
În primul rând, Rusia domină acest spațiu. Ceea ce se întâmplă nu va obstrucționa negocierile, ci de fapt alte țări vor căuta să adere la Organizația Mondială a Comerțului alături de Rusia. Acesta este cazul Kazahstanului. Acestea nu sunt niște blocuri economice puternice. Întreaga Asia Centrală nu reprezintă decât o piață de circa 20 de milioane de oameni. Deci Rusia nu poate contrapune OMC-ului sau Uniunii Europene un alt sistem economic, pentru că aceste țări sunt niște sateliți ai Rusiei din punct de vedere economic. Iar dinamica internă a CSI arată că Rusia își menține influența asupra acestor țări, arătând multă bunăvoință economică, dar niciuna dintre aceste țări nu are o influență asupra Rusiei. Nu este, deci, o uniune între egali. Am întrebat-o pe experta pentru spațiul post-sovietic de la Unitatea de Cercetare a revistei The Economist care ar fi beneficiile Republicii Moldova din aderarea Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Iată ce ne-a răspuns. În condițiile acordului privind tarifele la gazele naturale care a fost aprobat, Rusia trebuie să-și reformeze sectorul gazelor naturale și să asigure accesul operatorilor privați la rețea, ceea ce reprezintă o scădere a influenței Gazpromului. Presupun că acest lucru va fi benefic pentru Moldova, a mai spus expertul Economist Intelligence Unit pentru spațiul post-sovietic, Daphne Ter-Sakarian. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Subtitlul Kremlinul vrea să resusciteze CSI, cotidianul bucureștean Ziua reia un comentariu publicat de analistul rus Sergei Karaganov, președintele Consiliului de Redacție al revistei Rusia în lumea globală, comentariu publicat recent de Rosiskaya Gazeta. În rezumat, analistul rus susține că Rusia ar putea să devină un lider cu adevărat modern și un punct de gravitație pentru majoritatea statelor din fosta Uniune Sovietică dacă politica Moscovei va include 6 elemente. Expertul rus consideră că acestea ar trebui să vizeze accentul pus pe relațiile bilaterale, iar structurile multilaterale trebuie atrase numai pe măsură ce ele sunt utile pentru Rusia și numai acolo unde ele funcționează.
2. Susține Karaganov să fie create și completate cu cadre structurile care studiază țările vecine, eventual prin înființarea unei fundații speciale.
3. Să fie definite prioritățile Rusiei față de aceste țări, pe baza unui set de criterii în care elementul economic este important, la fel și cel geostrategic.
4. Să se realizeze o susținere sistematică din partea statului pentru pătrunderea capitalului rus în țările vecine, unde el deocamdată se simte în mare măsură neprotejat.
5. Aplicarea unei politici pentru susținerea pozițiilor mass media ruse pe piețele informaționale din țările vecine.
Și punctul 6. În analiză expertului rus Sergei Karaganov se referă la nevoia schimbării radicale a atitudinii față de imigranți. Cităm, Moscova trebuie să vadă în muncitorii străini o resursă valoroasă care trebuie atrasă și naturalizată. Doar vin de obicei cei mai calificați, dinamici și harnici. Acești foști cetățeni sovietici trebuie să se simtă ca fiind cetățeni ai societății ruse, protejați și stimați cu drepturi depline. Și, conchide Karaganov, o astfel de politică va crea 10.000 de prieteni promotori ai influenței pozitive în țările vecine, va duce la situația în care Rusia va deveni atrăgătoare și respectată. Am încheiat citatul.
este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Săptămâna trecută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adus la cunoștința guvernului de la Chișinău prima sa hotărâre prin care a dat câștig de cauză unei cetățene a Republicii Moldova într-un proces de retrocedare a bunurilor naționalizate în perioada sovietică. Este vorba de cazul doamnei Tatiana Prodan din Chișinău, căreia curtea de la Strasbourg i-a recunoscut dreptul la proprietate asupra casei părinților ei. Deși până la pronunțarea hotărârii CEDO, instanțele din Republica Moldova i-au recunoscut și ele acest drept, Tatiana Prodan nu a reușit să-și recapete casa din cauza că primăria Chișinău nu a executat hotărârile instanțelor interne. Pentru daune morale și materiale pe care curtea a considerat că i-au fost aduse doamnei Tatiana Prodan, Republica Moldova a fost obligată să-i plătească petiționarei 14.000 de euro și să-i retrocedeze casa. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă avocatul doamnei Tatiana Prodan, Vitalie Nagacevski.
Doamna Prodan s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, denunțând în fața acesteia că Republica Moldova i-a violat dreptul la acces la justiție și i-a violat dreptul la protecția proprietății.
Deși Constituția Republicii Moldova garantează dreptul cetățenilor la proprietate privată și la moștenirea proprietății private, cazuri similare cu cel al doamnei Tatiana Prodan, în care foști deportați sau deposedați de bunuri de către sovietici încearcă să-și recapete patrimoniul, mai sunt 10 în Republica Moldova. Foarte puțini oameni au avut forțe și răbdare ca să treacă prin toate instanțele naționale pentru a-și dovedi dreptul la proprietate. Este și cazul domnului Nicolae Abageru din Chișinău.
Bunica mea avea o casă mare de 8 camere. Noi acasă am avut o casă de 4 camere. Un frate de-a lui tata avea pe strada Columna tot o casă cu curte, cu mai multe acareturi acolo. Ei, toate acestea s-au dus și bun duse. Nu sunt stare să mă lupt pentru acest fapt. Din ce cauză? Uite, buna cunoștință de-a mea, Prodan, 10 ani de zile a luptat. Oare la vârsta mea de 81 de ani sunt în stare eu să mai lupt 10 ani de zile?
Un alt pensionar din Chișinău, Vadim Pirogan, fost deținut politic, a reușit însă să obțină, după un proces intern care a durat 7 ani, pământul și casa care au aparținut tatălui său, Vadim Pirogan.
M-am reîntors din exil în 1989. Am început să lupt ca să-mi întorc câte ceva din proprietatea tatălui meu. Am reușit după 7 ani de judecăți să-mi întorc pământul unde a fost casa tatălui meu. Așa cum acolo nu trăia nimeni, s-au scos geamurile, ușile și casa a fost distrusă.
Procese de judecată pentru retrocedarea proprietăților au luat amploare după 1989 în toate fostele state comuniste. În România, de exemplu, juriștii apreciază că proprietățile s-au obținut și se mai obțin încă destul de greu. Avocatul Ana Ticulescu-Șova.
În România proprietățile câte s-au dobândit greu și continuă să se dobândească greu. Destul de puțină lume a revenit în locurile de unde au fost scoși în nopțile de groază, destul de puțină față de așteptare, destul de puțină față de declarațiile de intenții, destul de puțin copiii se pot întoarce în casele unde s-au născut sau au copilărit. Fără însă ca acest lucru să-i demobilizeze, nu suntem nici în momentul optimismului desăvârșit, dar nici al pesimismului distrugător, așa încât multitudinea de cereri a celor care nu acceptă prelungirea efectelor comunismului asupra averilor lor sau a părinților lor este în plină încleștare. Se simte și se aplică noul spirit al Constituției și oamenii cred în acest nou spirit al Constituției și în Convenția Europeană, cum nu vă imaginați.
A fost doamna avocat Ana Ticulescu-Șova vorbind despre procesul de retrocedare a proprietăților naționalizate după 1940 de autoritățile comuniste din România. Reamintim că, în afară de doamna Tatiana Prodan, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au mai fost depuse și alte cereri referitoare la recuperarea proprietății confiscate de sovietici. Alți doi cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns la o înțelegere cu guvernul până la pronunțarea unei decizii a înaltei curți, astfel încât executivul le-a plătit petiționarilor o desfăgubire pentru bunurile confiscate, iar Republica Moldova a fost scutită astfel de penalitățile curții de la Strasbourg. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, nu uitați, în fiecare luni Europa Liberă vă propune rubrica Dreptul tău.
Programul pentru asistența fermierilor particulari, un program susținut de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, caută să încurajeze dezvoltarea proprietății private în agricultură. Vitalie Dogaru relatează.
Directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Vasile Mârzenco, susține că, deși gospodăriile mici reprezintă circa 50% din producția agricolă din Republica Moldova, acestea rămân în afara atenției statului. Potrivit lui, în ultimul timp majoritatea actelor legislative adoptate de Parlament îngrădesc dezvoltarea întreprinderilor țărănești.
Deci eu, gospodăria țărănească, nu am dreptul să angajez muncă mai mult decât stipulată în lege. 50% și din volumul de lucrări agricole am dreptul să-l folosesc cu munca angajatorului, restul cu munca familiei. Aceasta este o problemă atât de strategică, atât de importantă pentru stat, dacă eu folosesc nu 50%, dar 60% sau 55%, de acum eu rămân ca un agent care încalcă legislația Republicii Moldova, pentru ce organele de sot mă pot trage la răspundere și mă sustrage la procesul de producție.
Vasile Mârzenco dezaprobă politica divizării sectorului agricol în gospodării mari și mici. El spune că acest lucru a dus la stabilirea unor restricții care limitează accesul micilor fermieri la sprijin din partea statului. Vasile Mârzenco.
S-a stabilit că numai de la 5 hectare în sus, statul poate acorda un suport fermierului. Dar de ce? Dacă el plantează 4 hectare sau 4 hectare jumătate sau 3 hectare, acesta nu este important, oare 2 hectare de vii sau 1 hectare de vii pentru o familie de buni gospodari este o sursă importantă de venit. Dar sursa importantă pentru o familie de țară în gospodari este o sursă importantă și pentru bugetul satului și pentru bugetul statului. Și statul trebuie aici să-și reorienteze atitudinea față de asemenea lucruri.
Solicitat de Radio Europa Liberă, viceministrul agriculturii Tudor Iasinski a evitat să se pronunțe pe marginea problemelor expuse în cadrul mesei rotunde de către fermierii din Republica Moldova. Pe de altă parte, expertul programului pentru asistența fermierilor privați, susținut financiar de către Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională, Alexandru Muravski, spune că situația actuală din agricultură este provocată de promisiunile electorale de acum 3 ani ale Partidului Comuniștilor.
După 3 ani de zile, când Partidul Comunist a început cu programa preelectorală care stabilim gospodării colective mari, ca mai multe eficiente și așa mai departe, după 3 ani de zile n-a făcut nimic, pentru că oameni nu vor majoritatea, acum ei încep să caute alte metode. Bine, ei înțeleg că ei nu pot prin presiunea directă, n-au mecanism de forță și nu va fi primită de către lume. Ei acum încep să promită, bine, dacă creați cooperativă de producție, noi vă dăm tractoarele cu prețul redus, noi ajutăm cu comercializarea producției și în așa situație creează impresia că guvernul vrea să creeze concurență neloială.
Expertul programului pentru susținerea fermierilor privați menționează că doar condițiile egale pentru toate întreprinderile agricole pot dezvolta sectorul agrar din Republica Moldova, iar concurența neloială impusă prin facilități fiscale, asigurare cu piața de desfacere și produse vândute la un preț redus pentru unii agricultori vor destabiliza relațiile de piață din acest sector. Alexandru Muravski.
Și dacă în condiții egale cooperativele de producere va arăta că oameni, că ei sunt mai efectivi și oameni primesc salariu mai bun și au venit și au garanții, oameni o să creez cooperativele de producere fără nicio presiune. Dar pentru că cooperativele de producere nu pot demonstra asta, începe asta cu ideologie și cu profesiuni. Și asta creează atmosferă nenormală pentru gospodării mici.
Potrivit Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova, peste 600.000 de persoane au primit sectoare în contul cotelor de teren echivalent pentru organizarea gospodăriilor țărănești. Astăzi, în Republica Moldova, sunt înregistrate circa 300.000 de gospodării de fermier, adică de 3 ori mai multe decât acum 4 ani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, este de părere că membrii guvernului ar trebui să se prezinte la ședințele executivului în haine naționale, informează agenția DK Press. Declarația a fost făcută la Bălți în timp ce președintele participa la o expoziție a produselor de artizanat și după ce a aflat că artiștii artizani nu ar avea suficiente comenzi, Vladimir Voronin a spus că n-ar fi rău dacă premierul Vasile Tarlev ar comanda costume naționale pentru toți membrii executivului. Mai bine să vină la ședințe în haine naționale și nu în Adidas sau vestimentație procurată de peste hotare, a spus președintele Voronin, citat de DK Press.
La Chișinău au început astăzi zilele scrisului și culturii slave dedicate lui Chiril și Metodiu, întemeitorii alfabetului chirilic. Sala cu orgă a găzduit Festivalul de Carte și Presă Rusă. În emisiunea noastră de mâine vă vom prezenta o relatare despre cum se desfășoară această manifestare culturală. Să spunem acum că, potrivit datelor Departamentului Relații Interietnice, citate de agenția Basa Press, în Republica Moldova trăiesc aproximativ 600.000 de ucraineni, adică 13,8% din întreaga populație a țării, 562.000 de ruși, adică 13%, 19.000 de bieloruși și 88.000 de bulgari, adică 2,1%. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sprijină logistic autoritățile armene pentru a susține programe de reabilitare din închisorile din Armenia. În Moldova, OSCE este implicată și în efortul de reabilitare a femeilor și copiilor victime ale traficului. Un reportaj pe această temă de la Elena Cioina.
Numărul moldovencelor traficate în țările arabe a crescut în primele 4 luni ale acestui an cu 40% față de anul trecut. În raport cu ultimii ani, când cele mai multe tinere din Republica Moldova erau traficate în zona balcanică, în anul 2003 majoritatea fetelor traficate au ajuns în Emiratele Arabe Unite, Egipt, Pakistan, Israel, Arabia Saudită și Turcia. În același timp, numărul moldovencelor traficate în regiunea balcanică s-a diminuat tot cu 40%. O declarație în acest sens a făcut pentru Europa Liberă managerul pentru asistență socială al Centrului pentru Drepturile Femeii la Strada, Viorel Iarusu.
Lipsă, în primul rând, ambasada Republicii Moldova, care ar putea elibera un titlu de călătorie, un document de identitate, ca ea să poată să reîntoarcă în țară. Probleme cu procedura foarte complicată de emigrare, de ieși în țară. Lipsă organizațiilor neguvernamentale și chiar și bisericii care practic nu ajută fetele sau lipsește un suport. Și dacă costul unei femei în regiunea balcanică este de $1,000, atunci în țările arabe acesta se ridică începând cu $10,000. Deci după profitul care le obțin criminalii, traficul de femei se numără în locul 3, deci după traficul de droguri și arme. Deci se numără în sute de milioane de dolari anual.
În cadrul unui seminar organizat astăzi la Chișinău de OSCE și Centrul la Strada pentru Instruirea Asistenților Sociali și Psihologilor care lucrează cu victimele traficului cu oameni, s-a anunțat că cea mai mare parte a persoanelor traficate sunt originare din zona de sud a Moldovei, din regiunea Transnistriană și din suburbiile Chișinăului. Iată ce spune unul dintre psihologii Organizației Internaționale pentru Migrație, Lilia Gorceag.
Primul ajutor pe care îl primesc este mult prea puțin. Și atunci se întâmplă ceea ce se întâmplă. Cel puțin 25-30% încearcă să plece înapoi, altele 25% pleacă, cu speranța că nu vor nimeri în trafic, pleacă în alte țări. Într-adevăr, încearcă să se angajeze în serviciu, într-adevăr, capătă niște cunoștințe pentru a nu repeta greșeala pe care au căpătat-o, dar oricum nu rămân în familie, nu rămân în țară și asta este o problemă mult prea serioasă. Ceilalți, aproximativ 50% care rămân, le vine foarte greu să se integreze. Stresul post-traumatic prin care le-au trecut lasă o amprentă adâncă asupra personalității femeii, personalității omului.
Anul trecut, prin intermediul Centrului la Strada, în Republica Moldova, au fost repatriate 55 de victime ale traficului cu ființe umane, iar în primul trimestru al acestui an, 30 de femei. În opinia experților, numărul real al victimelor traficului este mult mai mare. Din nou, Lilia Gorceag.
Oamenii nu vor să vorbească despre această durere, nu vor să se deschidă, nu vor ca satul, orașul, vecinii, prietenii, rudele să știe că au trecut prin exploatare sexuală, pentru că, de regulă, imediat sunt stigmatizate. Deci e prostituată. Oamenii nu pot înțelege că în această situație pot poate nimeri orice migrant ilegal.
Copiii nu sunt mai puțin ocoliți de traficanți. Anul trecut în țară au fost repatriate prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație 23 de copii. Partea cea mai gravă este însă că din cauza abuzurilor la care au fost supuși, acești copii rămân traumatizați psihologic pentru toată viața, spune asistentul social al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Nelly Cojocaru.
Un copil care este victima traficului, de regulă reprezintă un viitor adult care la rândul său va dezvolta un comportament victimizant ori un comportament agresiv, pentru că de regulă experiența din copilărie se manifestă prin faptul că adultul preia modelul învățat și încearcă să-l realizeze în viața lui de adult. Experiența, practica arată că problema traficului cât și a maltratării copilului, ea se transmite de la o generație la alta prin faptul că nu se reabilitează acești copii, nu se lucrează cu el.
Datele Organizației Internaționale pentru Migrație arată că în ultimii 3 ani în Republica Moldova au fost repatriate în jur de 1300 de persoane victime ale traficului. Statistici oficiale în acest sens nu există. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit în deschiderea emisiunii, liderul grupului parlamentar al comuniștilor de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a dat asigurări raportorilor Consiliului Europei că alegerile parlamentare din 2005 se vor desfășura în condiții libere și democrate. În analiza sa de astăzi, Igor Boțan trece în revistă poziționarea pe eșichierul politic a principalilor actori ai competiției electorale, notând că principalele forțe tocmai și-au structurat direcțiile de orientare politică. Reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Fără îndoială, cel mai spectaculos a fost congresul al 8-lea al PPCD, desfășurat în aer liber în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului. Ca de obicei, în rezoluțiile adoptate, creștin-democrații au dat dovadă de coerența mesajului, iar în proclamația cu privire la strategia electorală a desemnat punctele de reper foarte clare: combaterea corupției, depășirea crizei economice, restabilirea unității teritoriale a țării și integrarea în structurile europene și euroatlantice. În aceeași perioadă, liderii Alianții Moldova Noastră, Partidului Democrat și Partidului Social Liberal au reconfirmat constituirea blocului Moldova Democrată. Optimismul etalat de liderii blocului privind perspectivele electorale de a cuceri o majoritate suficientă pentru formarea organelor statale contrastează puternic cu scepticismul manifestat de observatorii politici. Cel mai important handicap al blocului Moldova Democrată rămâne a fi eterogenitatea elementelor constituante, lucru care atrage după sine mesaje incoerente față de principalele probleme cu care se confruntă Republica Moldova și respectiv neîncrederea reciprocă a liderilor noii formațiuni. Perpetuarea acestei situații poate avea drept consecință descurajarea potențialilor votanți. A doua problemă majoră a blocului Moldova Democrată este legată de poziționarea acestuia pe centrul spectrului politic. În acest sens, blocul Moldova Democrată reprezintă un fel de tampon între PPCD și Partidul Comuniștilor, formațiuni antagoniste și practic ireconciliabile. Deja la această etapă, blocul Moldova Democrată este supus unor atacuri extrem de dure, atât din dreapta cât și din stânga, fapt care alimentează și mai mult scepticismul față de șansele electorale ale acestuia. Nu este clar dacă această structură amorfă și fragilă va putea rezista unor astfel de presiuni. Dacă totuși ar rezista și s-ar prezenta la viitoarele alegeri ca o entitate electorală relativ închegată, atunci șansele ei ar crește semnificativ. Pentru ca aceasta să se întâmple, liderii ar trebui să facă câteva lucruri. În primul rând, este evident că drept sarcină minimă ar trebui să fie stabilită neadmiterea cuceririi majorității absolute de către Partidul Comuniștilor, care, conform sondajelor de opinie, păstrează șanse reale în acest sens. Aceasta ar permite blocului Moldova Democrată să spere să devină stăpân pe situație, în sensul că fără participarea lui este imposibilă constituirea oricărei majorități parlamentare. De aceea, programul electoral al blocului Moldova Democrată ar trebui, în mod evident, să fie unul de centru-stânga, adresat unei părți semnificative a electoratului cu viziuni moderate, dar care, în virtutea unor circumstanțe, a preferat la alegerile precedente să voteze pentru Partidul Comuniștilor. De fapt, acest lucru îi este sugerat blocului Moldova Democrată de către PPCD, în mod explicit. În sfârșit, pentru a atenua atacurile din dreapta și din stânga, Blocul Moldova Democrată ar trebui să transmită un mesaj foarte clar că va accepta o coaliție post-electorală cu formațiunea care se va arăta mai puțin agresivă față de el în timpul campaniei preelectorale. Acestea ar fi condiții minime pentru o prestație electorală decentă. În sfârșit, merită o atenție deosebită decizia plenarei Partidului Comuniștilor din 15 mai de a convoca cel de-al 5-lea congres al formațiunii la 11 decembrie anul curent, congres la care urmează să fie revizuite programul și statutul partidului. Este interesant că data desfășurării congresului a fost fixată tocmai în ajunul începerii campaniei electorale. Acest lucru poate fi explicat prin dorința liderilor Partidului Comuniștilor de a atenua eventualele consecințe imprevizibile legate de modificările documentelor de partid. Astfel, ortodoxii comuniști nemulțumiți de posibilele modificări ale programului și statutului vor fi pur și simplu puși în fața faptului împlinit, fără a avea timpul și posibilitatea de a se regrupa pentru o contraofensivă cu caracter electoral. Că acest gen de presupuneri au temei ne demonstrează recentele atitudini ale unor importante figuri din cadrul Partidului Comuniștilor față de politicile postmoderniste cu caracter eclectic și superficial ale șefului statului, care se presupune că ar fi inspirate de către principalul său consilier, Marc Tkaciuc. Astfel, unul dintre ideologii ortodoxi ai Partidului Comuniștilor, Ivan Grec, a publicat o serie de articole în presa oficială în care, pe de o parte, în vorbe, îi aduce elogii șefului statului, demonstrându-și astfel fidelitatea, iar pe de altă parte, indică asupra faptului că politica economică și cea externă promovate de el sunt greșite. Un alt exemplu este luarea de atitudine a liderului fracțiunii comuniste din Consiliul Municipal Chișinău, Valerii Garev, care a declarat săptămâna trecută că modificările programului și statutului partidului n-ar trebui să se refere la scopul final al acestuia de a construi comunismul. Aceste lucruri scot în evidență cocktailul ideologic inflamabil din cadrul Partidului Comuniștilor, lucru care ar putea avea consecințe greu de subestimat pentru rezultatul final al concurenților electorali. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Democrația, ediția de marți, inserează un articol despre reuniunea președinților mișferilor europene, care a avut loc în zilele de 21-23 mai la Riga și la care a participat președintele PSL Oleg Serebrean. În același ziar, publicistul Cornel Ciurea polemizează cu cei care critică Alianța Moldova Democrată. Jurnal de Chișinău, ediția de marți, scrie că anul acesta tinerii basarabeni se pare că iar nu vor avea dreptul să învețe în România, în baza unui protocol semnat între Ministerele Educației de la Chișinău și București. Publicistul Val Butnaru în același ziar scrie că, citesc, după ce am publicat vineri reportajul Unde iese Dabija, mai mulți cititori s-au arătat nemulțumiți de faptul că îl atacăm pe apărătorul neamului și luptătorul pentru dreptate, redactorul șef al publicației Literatura și Arta. Citat încheiat. Comentatorul politic Nicolae Negru publică în Jurnalul de Chișinău de mâine articolul Snegur Lucinski Voronin Urechean. Autorul scrie că alegerile locale, mai cu seamă în municipiul Chișinău, au demonstrat că, blamând societatea capitalistă și democrația burgheză, comuniștii de azi nu se jenează să împrumute de la capitaliști tehnicile electorale cele mai moderne. Meritul înfrângerii candidatului comunist, scrie Nicolae Negru, nu a fost nici al lui Urechean și cu atât mai mult al anturajului său, ci al electoratului. Temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Opinia din 25 mai se deschide cu editorialul lui Nicolae Popa, Barometrul făcător de minuni. Un comentariu la sondajul de opinii efectuat chiar în preajma creării blocului Moldova Democrată, un sondaj descurajant pentru forțele democratice, dar care nu este foarte sigur că este obiectiv întru totul la toate capitolele. Mai avem o pagină întreagă consacrată evenimentului fondarea blocului Moldova Democrată. Include acest număr al săptămânalului și un interviu amplu cu Dumitru Diacov, care se numește Moldova Democrată, o șansă pentru țara noastră. Dumitru Diacov accentuează subcomuniști, Republica Moldova nu mai are nicio perspectivă. Ne-a venit din Bulgaria un comentariu de la corespondentul nostru special în Bulgaria, Vitalie Sprinceană. Ne vorbește despre vizita lui Voronin în Sofia. Prestanța președintelui nostru a lăsat mult de dorit. Conform barometrului de opinii, Lumea consideră că cea mai coruptă structură de la noi este poliția și pe marginea